From the conference center.
Transmitem de la centru de conferințe din piața templului din orașul Salt Lake, cea de 181 conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianți generali ai bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Din toate culturile lumii au venit membrii și oficianți ai bisericii pentru a primi sfaturi și învățători de la conducătorii lor din biserică. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în output a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters.
Stimați frați și stimate surori, vă urăm bun venit la prima sesiune a cele de 181 conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Și urăm un bun venit special la lucrările acestei conferințe membrilor și prietenilor bisericii de aici, din centrul de conferințe și din întreagă lume, oriunde v-ați afla. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Luăm act cu plăcere de prezență la această conferință autorităților generale și a președinților generale ale organizațiilor auxiliare. Suntem recunoscători proprietarilor și operatorilor multelor stații de televiziune, radio și de sisteme de receptare a transmisiilor prin satelit și calul pentru faptul că și-au oferit instalațiile de deservere publică. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy, la orgă aflându-se Richard Elliott și Andrew Unsworth. Corul a deschis această sesiune interpretând imnul Zorii Apar și acum va interpreta cu cântece de lodare. Rugăciunea de deschidere va fi rosită apoi de vârstnicul Gary J. Coleman din C70.
Songs of praise and gratitude we worship now.
Our Father, which art in heaven,
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfânt fie numele Tău și binecuvântat fie numele Fiului Tău, Iisus, care ne-a adus ispășirea mare în acest plan minunat pentru noi. Îți mulțumim pentru restaurarea Evangheliei, pentru profeți în viață care merg pe acest pământ, pentru templele care sunt răspândite pe tot pământul și ne rugăm ca în această conferință generală, ca Spiritul Tău să fie cu profetul nostru, președintele Thomas S. Monson, și consilierii lui, și cei 12, și toți acei care, oameni și femei care au dedicat acest timp pentru noi și vor cânta cu noi, ne vor predica și slăvesc numele Tău, numele Fiului Tău. Ne rugăm ca cuvântul Tău să aibă un efect puternic asupra minților oamenilor. Și ne rugăm ca aceste lucruri Ne rugăm ca Fiul Tău să vină pentru noi și să ne ajute în timpurile de nevoie în această lume tulbure. Ne rugăm toate acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Acum vom avea plăcerea să ascultăm pe versnicul Richard G. Scott din cuvântul celor 12 apostoli. După ce dânsul vorbește, corul va interpreta, ne rugăm pentru tine.
Those of us who come to this pulpit during conference feel the power of your prayers.
Toți cei care vin la acest pupitru simțim puterea rugăciunilor voastre. Vă mulțumim pentru aceste lucruri. Tatăl nostru din ceruri a înțeles că pentru a face progresul dorit în timpul zilelor noastre de încercare, era necesar să facem față unor încercări dificile. Unele dintre aceste încercări urmau să fie aproape copleșitoare. El ne-a oferit instrumente pentru a ne ajuta să avem succes în zilele noastre de încercare. O parte din acele instrumente o reprezintă Scripturile. De-a lungul veacurilor, Tatăl din ceruri a inspirat oameni aleși să găsească, prin îndrumarea Duhului Sfânt, soluții pentru problemele cele mai complicate ale vieții. El i-a inspirat pe acei slujitori autorizați să consemneze acele soluții ca un fel de îndrumar pentru copiii săi care au credință în planul fericirii stabilit de el și în prea iubitul său fiu, Iisus Hristos. Noi avem oricând acces la aceste îndrumări prin comoara pe care o numim lucrări canonice, adică Vechiul și Noul Testament, Cartea lui Mormon, Doctrină și Legăminte și, bineînțeles, Perla de Mare Preț. Deoarece Scripturile sunt generate din comunicări inspirate prin Duhul Sfânt, ele sunt adevăr pur. Nu trebuie să ne facem griji cu privire la validitatea conceptelor conținute în lucrurile canonice, deoarece Duhul Sfânt a fost instrumentul care le-a motivat și le-a inspirat pe acele persoane care au înregistrat Scripturile. Scripturile sunt asemănătoarea unor fascicole de lumină, care ne luminează mintea și fac loc îndrumării și inspirației din cer. Ele pot deveni cheia pentru deschiderea canalului de comunicare cu Tatăl nostru din ceruri și preiubitul său fiu, Iisus Hristos. Scripturile, când sunt citate corect, dau autoritate declarațiilor noastre. Ele pot deveni prieteni credincioși, cărora te poți adresa oricând și oriunde. Ele sunt întotdeauna disponibile când este nevoie. Folosirea lor asigură o bază de adevăr care poate fi conștientizată prin Duhul Sfânt. Învățând, meditând, cercetând și memorând Scripturile, este ca și cum ai umple un fișier cu prieteni, valori și adevăruri la care poți apela oricând, oriunde în lume. prin memorarea Scripturilor se poate obține o mare putere. A memora un verset din Scripturi înseamnă a-ți crea o nouă relație de prietenie. Este ca și cum ai descoperi o nouă persoană care poate ajuta la nevoie, poate asigura inspirație și alinare și poate fi o sursă de motivare pentru schimbări necesare. De exemplu, angajamentul de a învăța pe de rost acest psalm a fost pentru mine o sursă de putere și înțelegere. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Căci el a întemeiat pe mări și l-a întemeiat pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată. Cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului. Starea după voia lui, dată de Dumnezeu mântuirii lui. Meditarea asupra unor versete ca acesta dă o îndrumare remarcabilă vieții. Scripturile pot forma o bază de sprijin. Ele pot asigura o resursă incredibil de mare de prieteni care doresc să ne ajute și pot să ne ajute. Un pasaj din Scripturi memorat devine un prieten constant a cărui prietenie nu slăbește cu trecerea timpului. Meditarea asupra unui pasaj din Scripturi poate fi cheia pentru a deschide revelația, îndrumarea și inspirația de la Duhul Sfânt. Scripturile pot alina un suflet întristat, dând pace, speranță și o restaurare a încrederii și în propria putere de a învinge provocările vieții. Ele au o putere mare de vindecare a provocărilor emoționale când există credință în Salvator. Ele pot grăbi vindecarea fizică. Scripturile pot comunica mesaje diferite la momente diferite din viața noastră, în acord cu nevoile noastre. O scriptură pe care s-ar putea să o fi citit de multe ori poate avea înțelesuri noi și subtile care sunt înviorătoare și intuitive atunci când înfruntăm o nouă provocare în viață. Cum folosiți scripturile în mod personal? Faceți însemnări pe exemplarul dumneavoastră? Notați pe margine pentru a vă aminti un moment de îndrumare spirituală sau o experiență pe care v-a învățat o lecție profundă? Folosiți toate lucrările canonice, inclusiv Vechiul Testament? Am găsit adevăruri prețioase în paginile Vechiului Testament, care sunt părți importante ale temeliei adevărului, care ghidează viața mea și acționează ca o resursă atunci când încerc să împărtășesc cu mesaj al Evangheliei cu alții. Din acest motiv, îndrăgesc foarte mult Noul Testament. Găsesc bijuterii prețioase ale adevărului răspândite pretutindeni în paginile sale. De exemplu, Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele. Și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsile Lui, căci Domnul mustră pe cei cine iubește, ca un părinte pe copilul care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Noul Testament este de asemenea o sursă de adevăr prețios. Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. De asemenea, Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până când te vei lepăda de trei ori, că nu mă cunoști. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis, și omul acesta era cu el, dar Petru s-a lepădat și a zis, femeie, nu-l cunosc. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis, și tu ești unul dintre oamenii aceia, iar Petru a zis, omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea, nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, căci este galilean. Petru a răspuns, omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el, încă a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepădea de mine de trei ori. Iar Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Cât de mult mă doare inima la ceea ce s-a întâmplat lui Petru în acea situație. Această scriptură din Doctrină și Legăminte a binecuvântat din plin viața mea. Nu căuta să vestești cuvântul meu, ci mai întâi caută să obții cuvântul meu. Și atunci limba ta va fi dezlegată. Atunci, dacă dorești, vei avea spiritul meu și cuvântul meu, da, puterea lui Dumnezeu pentru a convinge oamenii. După părerea mea, cartea lui Mormon ne învață adevărul cu claritate și putere unică. De exemplu, și acum aș vrea ca voi să fiți umili, supuși și blajini, gata de a răspunde la ruga altora, plin de îngăduință și răbdare îndelungată, să fiți temperați în toate lucrurile, să fiți sârguincioși în ținerea poruncilor lui Dumnezeu tot timpul, să cereți orice lucru de care aveți nevoie, atât spirituale cât și vremelnice. Întotdeauna întorcând mulțumiri lui Dumnezeu pentru orice lucru primiți. Și îngrijiți-vă să aveți credință, speranță și caritate. Și atunci voi veți avea mereu o mulțime de lucruri bune. Și într-un alt exemplu, iar caritatea suferă îndelung și este binevoitoare și nu invidiază și nu se îngânfă și nu caută nimic pentru sine, nu este provocată cu ușurință, nu se gândește la rău și nu se bucură de nedreptate, ci se bucură în adevăr, suportă toate lucrurile, crede în toate lucrurile, raptă toate lucrurile. De aceea, frații mei prea iubiți, dacă nu aveți caritate, atunci voi sunteți de nimic. Căci caritatea niciodată nu piere. De aceea, lipește-te de caritate care este cea mai mare dintre toate, căci toate lucrurile trebuie să piară. Dar caritatea este dragostea pură a lui Hristos și ea rabdă în vecii vecilor. Și acela care este găsit că o are în ziua din urmă, va fi bine de el. De aceea, frații mei prea iubiți, rugați-vă la Tatăl cu toată puterea inimii, pentru ca voi să fiți plini de dragostea Lui pe care El a dăruit-o tuturor acelor care îl urmează cu adevărat, pe Fiul Său, Iisus Hristos. pentru ca voi să deveniți fiii lui Dumnezeu, pentru că atunci când El va veni, noi să fim la fel ca El, căci noi îl vom vedea pe El așa cum El este, pentru ca noi să putem avea această nădejde, pentru ca noi să fim purificați tot așa cum El este pur. Prețioasa mea soție Jeanine îndrăgea foarte mult Cartea lui Mormon. În tinerețea sa, ca adolescentă, Cartea lui Mormon a devenit temelia vieții sale. A fost o sursă de mărturie și învățătură în perioada în care a slujit ca misionară cu timp deplin în nord-vestul Statelor Unite. Când am slujit în misiune în Cordoba, Argentina, ea încuraja puternic folosirea Cărții lui Mormon în eforturile noastre de prozelitism. Jeanine a confirmat în tinerețe că cei care citesc în mod consecvent Cartea lui Mormon sunt binecuvântați cu o măsură suplimentară din Spiritul Domnului, cu o hotărâre mai mare de a se supune poruncilor sale și cu o mărturie mai puternică despre divinitatea Fiului lui Dumnezeu. Aproape de la sfârșitul fiecărui an, nu mai știu câți ani la rând o vedeam stând liniștită, terminând cu atenție întreaga carte a lui Mormon încă o dată. În 1991 am dorit să fac un cadou special de Crăciun familiei mele. Am consemnat în jurnalul meu personal că am împlinit această dorință. Citez. Este ora 12:38 după amiaza miercuri, 18 decembrie 1991. Tocmai am terminat o înregistrare audio a Cărții lui Mormon pentru familia mea. Aceasta a fost o experiență care mi-a sporit mărturia despre această lucrare divină și mi-a întărit dorința de a cunoaște mai bine conținutul paginilor ei, pentru a învăța din aceste scripturi adevăruri pe care trebuie să le folosesc în slujirea mea față de Domnul. Iubesc această carte. Mărturisesc cu toată energia sufletului meu că este adevărată, că ea a fost pregătită pentru binecuvântarea casei lui Israel și că toate părțile ei componente sunt răspândite în întreaga lume. Toți cei care vor studia mesajul ei cu umilință, având credință în Iisus Hristos, vor cunoaște adevărul ei și vor găsi o comoară care să-i conducă spre fericire, pace și împlinire mai mare în această viață. Mărturisesc în modul cel mai sacru că această carte este adevărată. Fie ca fiecare dintre noi să aibă parte de bogăția binecuvântărilor care rezultă din studiul Scripturilor. Mă rog, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Acum vom avea plăcerea să ascultăm pe sora Barbara Thompson, a doua consilieră în președinția generală a Societății de Alinare. Apoi, vom avea plăcerea să ascultăm pe vârstnicul L. Whitney Clayton din președinția celor 70, sora Thompson.
Many years ago, when I was
mulți ani în urmă, pe când eram student la universitate, ascultam conferința generală la radio în micul nostru apartament. Vorbitorii din cadrul conferinței erau minunați, iar eu mă bucuram de o revărsare a Duhului Sfânt. Îmi amintesc bine când o autoritate generală a vorbit despre Salvator și slujirea sa, iar apoi a depus o mărturie ajutoare. Spiritul Sfânt a confirmat sufletului meu că el rostise adevărul. În acel moment știam sigur că Salvatorul trăiește. Și nici nu aveam vreo îndoială că aveam parte de revelație personală care mi-a confirmat că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Când aveam 8 ani, am fost botezată și confirmată și am primit darul Duhului Sfânt. A fost o binecuvântare minunată atunci, dar a devenit tot mai important pe măsură ce am crescut și am simțit darul Duhului Sfânt în multe feluri de atunci. Deseori, când trecem de la copilărie, la adolescență, iar apoi la maturitate, avem parte de-a lungul drumului de experiențe care ne fac să realizăm faptul că avem nevoie de ajutor divin, care vine prin intermediul Spiritului Sfânt. Când apar încercările, ne putem întreba, care este răspunsul la problema mea? Și cum pot ști ce să fac? Îmi amintesc adesea relatarea din cartea lui Mormon despre cum a predat Lehi Evangheliei familiei sale. El a împărtășit cu ei multe revelații și învățători despre lucrurile ce urmeau să se întâmple în zilele din urmă. Nefi a căutat îndrumarea Domnului pentru a putea înțelege mai bine învățăturile tatălui său. El a fost edificat și inspirat să știe că învățăturile tatălui său sunt adevărate. Acest lucru i-a permis lui Nefi să urmeze poruncile Domnului și să ducă o viață neprihănită. El a primit revelație personală pentru a fi îndrumat. Pe de altă parte, frații săi se certau între ei din cauza că nu înțelegeau învățăturile tatălui lor. Atunci Nefi a adresat o întrebare foarte importantă. L-ați întrebat voi pe Domnul? Răspunsul lor nu a fost unul bun. N-am făcut-o, căci Domnul nu ne face nouă cunoscute asemenea lucruri. Nefi a profitat de ocazie să învețe pe frații săi cum să primească revelație personală. El a zis, nu vă aduceți aminte de lucrurile pe care Domnul le-a spus? Dacă nu vă veți împietri inimile și cu credință mă veți întreba pe mine, crezând că le veți căpăta, și cu surguință în ținerea poruncilor mele, atunci cu siguranță aceste lucruri vă vor fi făcute cunoscute. Modalitatea de a primi revelație personală este foarte clară. Trebuie ca noi să ne dorim să primim revelație. Nu trebuie să ne împietrim inimile și apoi trebuie să cerem având credință, crezând cu adevărat că vom primi un răspuns, iar apoi să ținem cu surguință poruncile lui Dumnezeu. Nu înseamnă că de fiecare dată când urmăm acest model și adresăm o întrebare lui Dumnezeu, răspunsul va veni imediat, având fiecare detaliu a ceea ce trebuie făcut. Totuși, înseamnă că dacă ținem poruncile și întrebăm cu credință, răspunsurile vor veni în felul Domnului și la timpul stabilit de El. Când am fost mică, am crezut că revelația personală sau răspunsurile la rugăciuni vor veni prin intermediul unui glas. Într-adevăr, unele revelații vin auzind un glas. Totuși, am învățat faptul că Spiritul vorbește în multe feluri. Doctrina și legăminte, secțiunea 6, explică unele modalități prin care putem primi revelație. M-ai întrebat și iată, de fiecare dată când m-ai întrebat, ai primit răspuns de la Spiritul meu. Eu ți-am luminat mintea. Nu ți-am transmis eu pace în sufletul tău cu privire la acest subiect? În alte scripturi, învățăm mai multe despre primirea revelației. Eu îți voi spune ție în inima și în mintea ta, prin Duhul Sfânt, care va veni asupra ta și care va trăi în inima ta. Acum iată, acesta este spiritul revelației. Voi face ca inima ta să ardă în tine, astfel vei simți că este drept. Îți voi da din spiritul meu, care va lumina mintea ta, care va umple sufletul tău cu bucurie. De cele mai multe ori, revelația personală va veni în timp ce studiem din Scripturi, când ascultăm și urmăm sfatul profețiilor și al altor conducători ai bisericii și când căutăm să trăim o viață credincioasă. Uneori, inspirația va veni prin intermediul unui singur verset din Scriptură sau prin intermediul unei propoziții dintr-o cuvântare. Poate că răspunsul dumneavoastră va veni atunci când copiii de la societatea primară întonează un cântec minunat. Toate acestea sunt forme ale revelației. În primii ani ai restaurării, mulți membri căutau să primească revelație și erau inspirați pentru a ști ce să facă. Profetul Brigham Young i-a dat surorii Eliza R. Snow responsabilitatea de a ajuta la învățarea surorilor din biserică. Ea a predat faptul că fiecare femeie putea primi inspirație care să o îndrume în viață personală, în cadrul familiei și în cadrul bisericii. Ea a zis, spuneți-le surorilor să înainteze să-și îndeplinească îndatoririle cu umilință și credință, iar Spiritul lui Dumnezeu se va revărsa asupra lor. Ajutați-le să caute inspirație și nu putere, iar ele vor avea toată puterea pe care înțelepciunea lor le va permite să o exercite. Sora Snow le-a învățat pe surori să caute îndrumare de la Duhul Sfânt. Ea a spus că Duhul Sfânt satisface și îndeplinește orice dorință a inimii omului și umple orice gol. Când sunt copleșită de acel spirit, sufletul meu este satisfăcut. Președintele Uchtdorf ne-a învățat că revelația și mărturia nu vin întotdeauna cu o forță copleșitoare. Pentru mulți oameni, o mărturie vine încet, cât de o parte, pe rând. Eu continuă spunând să căutăm cu sinceritate lumina inspirației personale, să o rugăm pe Domnul să se înzestreze mintea și cu sufletul cu credință, care ne va permite să primim și să recunoaștem slujirea divină a Spiritului Sfânt. Mărturiile noastre ne dau putere și ne întresc atunci când ne confruntăm cu provocări în viață de zi cu zi. Unii oameni se confruntă cu probleme grave de sănătate, unii au probleme financiare, alții au probleme cu copiilor. Unii suferă de singurătate sau din cauza speranțelor neîmplinite. Mărturia noastră, combinată cu credința noastră în Domnul Iisus Hristos și cunoașterea noastră despre pronul salvării, este cea care ne ajută să trecem peste aceste momente de încercări. În cartea Fiicei în împărăția mea, citim despre sora Hedwig Bereichel, o femeie din Germania care a avut parte de multă tristețe în timpul celui de-al doilea război mondial, datorită dragostei și ai firii sale milostive, și care, în timp ce avea lipsuri mari, i-a împărtășit de bunăvoie din mâncarea sa cu un prizonier de război flământ. Mai târziu, fiind întrebată cum de a reușit să mențină mărturia în timpul tuturor acestor încercări, ea a răspuns, nu am menținut mărturia în timpul acelor vremuri, mărturia m-a menținut pe mine. Faptul că avem o mărturie puternică nu înseamnă că ea va rămâne întotdeauna așa. Noi trebuie să o runim și să o întrăim pentru ca ea să aibă suficientă putere să ne ajute. Acesta este un motiv pentru care ne adunăm la oaltă deseori, ca să luăm din împărtășanie, să ne reunuim legămintele și să fim hrăniți de cuvântul cel bun al lui Dumnezeu. Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu este cel care ne ține atenți tot timpul în rugăciune, sprijinindu-ne numai pe meritul lui Hristos, care este capetenia și dezăvârșirea credinței noastre. Versnicul David A. Bednar ne-a învățat, atunci când căutați în mod potrivit și aplicați spiritul revelației, vă promit că veți merge în lumina Domnului. Uneori, spiritul revelației va acționa imediat și cu intensitate, alteori cu subtilitate și în mod treptat, iar de cele mai multe ori cu o asemenea delicatețe încât nu veți putea recunoaște. Dar, indiferent de tiparul prin care va veni această binecuvântare, lumina pe care o va aduce va ilumina și vă va largi în sufletul și vă va îndruma și proteja pe dumneavoastră și familia dumneavoastră. Domnul dorește să ne binecuvânteze cu îndrumare și înțelepciune și în viața noastră. El dorește să reverse spiritul său asupra noastră. Încă o dată, ca să primim revelație personală, trebuie să ne dorim să o primim. Nu trebuie să ne împietrim inimile și apoi trebuie să cerem, având credință, crezând cu adevărat că vom primi un răspuns, iar apoi să ținem poruncile lui Dumnezeu. Apoi, când căutăm răspunsuri la întrebările noastre, El ne va binecuvânta cu Spiritul Său. Eu mărturisesc despre acest lucru în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
I served as a young missionary for several months in the.
Am slujit ca tânăr misionar câteva luni în zonele centrale din Lima, Peru. Drept rezultat, am traversat de multe ori piața armelor din Lima. Palatul Guvernului, locuința oficială și biroul președintelui din Peru este îndreptat cu fața spre piață. Eu și colegii mei am invitat pe mulți oameni în piață să asculte Evanghelia restaurată. Adesea m-am întrebat cum ar fi să intru în palat, dar gândul de a face vreodată acest lucru părea imposibil. Anul trecut, vârstnicul Christopherson din Cuvorumul celor 12, alte câteva persoane și cu mine ne-am întâlnit cu Alan Garcia, pe atunci președinte al Peru, în Palatul Guvernului. Mi s-au arătat camerele sale minunate și am fost primiți în mod cordial de președintele Garcia. Curiozitățile mele ca tânăr misionar în privința palatului au fost satisfăcute într-un mod în care, în anul 1970, nici nu visam că ar fi posibil. Lucrurile s-au schimbat în Peru de când am fost misionar, mai ales pentru biserică. Atunci erau vreo 11.000 de membri ai bisericii și doar un țăruș. Astăzi, sunt peste 300.000 de membri și aproape 100 de țăruși. În orașe unde erau doar grupuri mici de membri, acum există țăruși plini de viață și case de întrunire atractive, care înfrumusețează locul. Același lucru s-a întâmplat în multe alte țări din întreaga lume. Această creștere remarcabilă a bisericii merită o explicație. Să începem cu o profeție din Vechiul Testament. Daniel era un iudeu în robie în Babilon. Lui s-a dat oportunitatea de a interpreta visul împăratului Nebucadnețar. Daniel l-a rugat pe Dumnezeu să-i dezvăluie visul și înțelesul acestuia, iar rugăciunea sa a primit răspuns. El i-a spus lui Nebucadnețar, dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Visul tău și vedeniile pe care le-ai avut în patul tău. El a spus că împăratul văzuse o imagine înfricoșătoare, având un cap, un trup, mâini, picioare și tălpi. O piatră s-a dezlipit dintr-un munte fără ajutorul vreunei mâini și s-a rostogolit crescând în mărime. Piatra s-a ciocnit de chip, sfărmându-l în bucăți. Dar piatra care sfărmase chipul s-a făcut un mare munte și a umplut tot pământul. Daniel a explicat că acel chip reprezenta viitorul politic al împărățiilor și că în vremea acelor viitori împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dănui veșnic. Înaintăm acum spre o perioadă mai recentă. Îngerul Moroni i-a apărut prima dată lui Joseph Smith în anul 1823 și i-a spus că Dumnezeu are o lucrare pentru el și că numele lui va fi ținut de bine și de rău printre toate națiunile, neamurile și limbile. Mesajul lui Moroni trebuia să fie primit cu siguranță. Mesajul lui Moroni trebuia să-l fi uimit cu siguranță pe Joseph, care avea doar 17 ani. În anul 1831, Domnul i-a spus lui Joseph că cheile împărăției lui Dumnezeu au fost din nou încredințate omului pe pământ. El a spus, Evanghelia se va rostogoli până la marginile pământului, așa cum piatra care se desprinde din munte, fără ajutorul vreunei mâini, până când umple tot pământul, exact cum i-a spus Daniel lui Nebucadnețar. În anul 1898, președintele Wilford Woodruff a povestit despre o experiență pe care a avut-o în anul 1834, când era ca membru nou și a participat la o adunare a preoției în apropiere de Kirtland. El a spus, Profetul le-a cerut tuturor celor care dețineau preoția să se adune în casa mică din Bârne, în care era organizată școala pe care o aveau acolo. Era o căsuță mică, aproximativ de 18 metri pătrați. După ce ne-am adunat, profetul le-a cerut vârstnicilor Israelului să depună mărturie despre această lucrare. După ce au terminat, profetul a spus: frați, am fost foarte edificat și instruit datorită mărturilor voastre din această seară, dar doresc să vă spun înaintea Domnului că nu știți mai mult despre destinul acestei biserici și al acestei împărății decât știe un prunc care stă în brațele mamei sale. Nu îl înțelegeți. Ceea ce vedeți aici în această seară este doar un număr mic de deținători ai preoției, însă această biserică va umple America de Nord și America de Sud și va umple pământul. Aceste profeții, precum că împărăția lui Dumnezeu, asemenea unei pietre desprinse dintr-un munte, va umple pământul, numele lui Joseph Smith va fi cunoscut pe pământ, iar biserica va umple Americile și va umple pământul, poate că au părut a fi o glumă cu ani în urmă. Micul grup de credincioși, luptându-se să supraviețuiască în zonele nelocuite din America și mutându-se pentru a fugi de persecuție, nu părea a fi o temelie a unei credințe care să răzbată granițele internaționale și să pătrundă în inimile oamenilor de pretutindeni. Dar exact acest lucru s-a întâmplat. Permiteți-mi să dau un exemplu. În ziua de Crăciun, în anul 1925, la Buenos Aires, Argentina, vârstnicul Melvin J. Ballard a dedicat întregul continent al Americii de Sud pentru predicarea Evangheliei. Până în anul 1926, fusese botezat un grup de convertiți. Ei au fost primii membri ai Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, care au fost botezați în întreaga America de Sud. Acel lucru s-a întâmplat în urmă cu 85 de ani. Astăzi, în Buenos Aires sunt 23 de țăruși ai Sionului și 10 de țăruși care având zeci și mii de membri ai Bisericii în municipii și orașe pe tot cuprinsul Argentinei. Acum sunt peste 600 de țăruși și câteva milioane de membri ai Bisericii în întreaga America de Sud. În timp ce privim, împărăția lui Dumnezeu umple continentul, iar numele lui Joseph Smith este publicat atât de noi, cât și de criticii lui în țări de care el poate că nici nu a auzit în timpul vieții sale. Sunt aproape 3.000 de țăruși ai bisericii astăzi, din Boston la Bangkok și din Mexico City la Moscova. Ne apropiem de un număr de 29.000 de episcopii și ramuri. În multe țări există țăruși bine întemeiați, cu membri ai căror strămoși au fost convertiți. În alte țări, grupuri mici de membri noi se întâlnesc ca ramuri mici ale bisericii în clădiri închiriate. În fiecare an, biserica se răspândește mai departe pe întreg globul. Aceste profeții, că biserica va umple lumea și că numele său va fi cunoscut în întreaga lume, sunt ele scandaloase? Probabil. Sunt ele de crezut? Fără îndoială. Sunt ele imposibile? Cu siguranță că nu. Se întâmplă chiar acum în fața ochilor noștri. Președintele Gordon B. Hinckley a spus: se spunea într-o vreme că soarele nu apune niciodată în Imperiul Britanic. Acest imperiu s-a diminuat acum. Dar este adevărat că soarele nu apune niciodată în această lucrare a Domnului, care influențează viața oamenilor de pe întreg pământul. Și acesta este numai începutul. Mai sunt foarte multe de făcut. Lucrarea noastră nu cunoaște granițe. Națiunile care ne sunt închise acum se vor deschide într-o zi. Astăzi, putem vedea că împlinirea profeției din Cartea lui Mormon se apropie. Se va întâmpla că regii își vor închide gura, căci ceea ce nu le-a fost spus lor, ei vor vedea, iar ceea ce ei nu au auzit, vor înțelege. Căci în ziua aceea, Tatăl va face o lucrare pentru mine, care va fi o lucrare mare și minunată printre ei. Această lucrare a Domnului este cu adevărat mare și minunată, însă ea înaintează aproape neobservată de mulți dintre conducătorii politici ai lumii și oamenii de cultură și de știință. Ea înaintează cu o inimă și o familie pe rând, discret, în liniște, iar mesajul ei sacru binecuvântează oamenii de pretutindeni. Un verset din Cartea lui Mormon oferă un răspuns la creșterea miraculoasă de astăzi a bisericii. Și încă mai mult vă spun că acel timp va veni când cunoașterea despre un Salvator se va răspândi la fiecare națiune, se va răspândi la fiecare națiune, neam, limbă și popor. Cel mai important mesaj al nostru, pe care Divinitatea ne-a angajat și ne-a poruncit să-l ducem pretutindeni în lume, este acela că există un Salvator. El a trăit pe pământ la jumătatea timpului. El a ispășit pentru păcatele noastre. A fost răstignit și a înviat. Acest mesaj de necomparat, pe care îl declarăm cu autoritate de la Dumnezeu, este adevăratul motiv pentru care această biserică se extinde atât de rapid. Eu mărturisesc că el i-a apărut alături de tatăl său, lui Joseph Smith. Sub îndrumarea tatălui, el a stabilit din nou Evanghelia lui pe pământ. El a trimis din nou pe pământ apostoli, profeți și cheile preoției. El conduce biserica sa prin intermediul unui profet în viață, președintele Thomas S. Manson. Biserica sa este acea piatră desprinsă din munte, fără ajutorul mâinilor care se rostogolește peste tot globul. Noi suntem recunoscători lui Joseph Smith și vedem minunându-ne cum numele său este onorat și, da, chiar ponegrit tot mai mult pe tot cuprinsul pământului. Însă înțelegem că această lucrare din zilele din urmă nu este a lui. Este lucrarea Dumnezeului cel atotputernic și a Fiului Său, Domnul Păcii. Eu depun mărturie că Iisus Hristos este Salvatorul și că alături de dumneavoastră suntem plini de admirație văzând cum înaintează această lucrare în mod miraculos, minunat și irezistibil. Cu adevărat, timpul a venit când cunoașterea despre un Salvator se răspândește la fiecare națiune, neam, limbă și popor. Ce zi binecuvântată! Vă mărturisesc despre Iisus Hristos și lucrarea sa, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
The choir and congregation.
Corul și congregația vor interpreta acum împreună Mântuitorul Israelului.
This is the 181st.
Aceasta este cea de 181 conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Thank you.
We will now be blessed.
Acum vom avea binecuvântarea de a asculta pe iubitul nostru, profet Thomas S. Monson. După cuvântarea sa, el va fi urmat de versnicul Jose L. Alonso din C70. Dânsul va fi urmat de președintele Boyd K. Packer, președintele Cuormului celor 12 apostoli. Apoi, corul va interpreta Copil al Domnului, președintele Monson.
Hello!
Bună ziua!
I wonder who I should call upon to substitute for me.
Mă gândesc pe cine ar trebui să rog să vorbească în locul meu. Nu, este bine să fiu aici, frați și surori. Să vă urăm bun venit la cea de 181 conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilei din urmă. Această conferință marchează 48 de ani. 48 de ani. De când am fost chemat ca membru al Cuormului celor 12 apostoli de către președintele David O. McKay, era în luna octombrie 1963. Pare imposibil că atâția ani să fi trecut de atunci. Când suntem ocupați, timpul pare să treacă mult prea repede și ultimele 6 luni nu au fost nicio excepție pentru mine. Unul dintre evenimentele din această perioadă a fost ocazia pe care am avut-o de a rededica Templul George Atlanta în ziua de 1 mai. Am fost însoțit de vârstnicul și soră M. Russell Ballard, vârstnicul și soră Walter F. Gonzalez și vârstnicul și soră William R. Walker, în timpul sărbătorii culturale intitulate Aurora Australă, desfășurat în seara de dinainte a rededicării. Am privit spectacolul realizat de 2700 de tineri și tinere din districtul templului. A fost unul dintre cele mai remarcabile programe pe care le-am văzut și cei prezenți s-au ridicat de câteva ori să aplaudeze. În ziua următoare, templul a fost rededicat în două sesiuni, în timpul cărora Spiritul Domnului a fost din belșug alături de noi. Spre sfârșitul lunii august, președintele Henry B. Eyring a dedicat templul El Salvador, San Salvador. Dânsul a fost însoțit de soră Eyring și de vârstnicul și soră Deaton Christofferson, vârstnicul și soră William R. Walker și soră Sylvia Allred, din președinția generală a Societății de Alinare, împreună cu soțul dânsei, Jeffrey. Președintele Eyring a raportat că a fost un event deosebit de spiritual. Spre sfârșitul acestui an, președintele Dieter F. Uchtdorf și soră Uchtdorf vor călători împreună cu alte autorități generale la Quetzaltenango, nu scriți aceasta, Guatemala, unde dânsul va dedica templul nostru de acolo. Construirea de temple continuă neîntrerupt. Dragi frați și surori, astăzi am privilegiul să anunț mai multe temple noi. În primul rând, doresc să menționez că nicio clădire construită de biserică nu este mai importantă decât un templu. Templele sunt locuri în care relațiile sunt peceluite pentru a dura de-a lungul eternităților. Suntem recunoscători pentru multele temple din lume și pentru că sunt o binecuvântare în viețile membrilor noștri. Târziu în anul trecut, tabernacul din Provo a avut un foc. Această clădire minunată, iubită de multe generații de sfinți, a rămas numai cu pereți. După un studiu, noi am ales să reconstruim și să restaurăm tot ce este acolo, să devină al doilea templu în Provo, Utah. Templul existent în Provo este unul din cele mai frecvente din templele și sunt foarte mulți membri credincioși care vin la acel templu. Am plăcere de asemenea să anunț temple în aceste locuri. Barranquilla, Colombia, Durban, Africa de Sud, Kinshasa, în Congo și Star Valley, Wyoming. Cred că voi dedica acel templu. e pescuit bun acolo. De asemenea, continuăm să construim un templu în Paris, în Franța. Detalii cu privire la aceste temple vor fi oferite în viitor, după ce vor obține aprobările pentru locul de amplasare și alte aprobări. În conferințele anterioare am menționat progresul pe care o facem în ce privește amplasarea templurilor mai aproape de membrii noștri. Deși mulți membri ai bisericii pot ajunge la un templu, există încă zone în lume în care templele sunt atât de departe de membrii noștri, încât ei nu își permit călătoria necesară pentru a ajunge la ele. Ca urmare, ei nu au posibilitatea să beneficieze de binecuvântările sacre și eterne pe care le oferă templul. Pentru a oferi ajutor în această privință, există ceea ce se numește Fondul General de Asistență a Membrilor pentru a merge la templu. Acest fond asigură o vizită la templu celor care altfel nu ar putea merge acolo, dar care doresc cu disperare să aibă această ocazie. Toți cei care doresc să contribuie la acest fond pot consemna această informație pe formulară obișnuită de contribuții care se dă episcopului în fiecare lună. Acum, dragi frați și surori, rugăciunea mea este să avem din plin Spiritul Domnului să fie cu noi în timp ce ascultăm mesajele de astăzi și de mâine și să învățăm acele lucruri pe care Domnul dorește să le știm. Pentru aceasta mă rog, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
In our day, many people
în aceste vremuri, mulți oameni trăiesc înconjurați de tristețe și de o mare confuzie. Ei nu găsesc răspunsuri la întrebările lor și nu pot să-și satisfacă nevoile personale. Unii au pierdut percepția bucuriei și fericirii. Profeții au declarat că adevărata fericire se găsește în faptul de a urma exemplu și învățăturile lui Hristos. El este Salvatorul nostru. El este învățătorul nostru și El este exemplu desăvârșit. El și-a dedicat viața slujirii. Când slujim aproape lui nostru, îi ajutăm pe cei aflați la nevoie. În timp ce slujim, putem găsi soluții la problemele noastre personale. Atunci când urmăm exemplul Salvatorului, noi ne arătăm dragostea față de Tatăl nostru Ceresc și de Fiul Său, Iisus Hristos, și devenim mai asemănători lor. Regele Benjamin a vorbit despre importanța slujirii, spunând că atunci când suntem în slujba aproape Lui, suntem numai în slujba Dumnezeului nostru. Fiecare ocazie de a sluji și de a-și arăta dragostea. Președintele Thomas S. Monson ne-a rugat să mergem să salvăm și să slujim altora. Dânsul a spus, citez, vom descoperi că cei cărora le slujim, care au simțit prin muncă noastră influența Salvatorului, dintr-un anumit motiv, nu pot explica schimbarea ce se produce în viețile lor. Apare o dorință de a sluji cu credință, de a fi umil și de a duce o viață mai asemănătoare cu cea a Salvatorului, dobândind propria lor înțelegere spirituală și întrezărind promisiunile eternității, îi repetă cuvintele orbului căruia Iisus i-a redat vederea și care a spus, eu una știu, că eram orb și acum văd. Încheie citatul. Avem ocazia să oferim ajutor și să slujim în fiecare zi, făcând ceea ce este drept, la momentul potrivit, fără amânare. Gândiți-vă la câte mulți oameni sunt cărora le este greu să găsească un loc de muncă, să sunt bolnavi, să simt singuri, sau cred chiar că au pierdut totul. Ce puteți face pentru a-i ajuta? Închipuiți-vă cu un vecin rămas afară în ploaie cu mașina stricată, vă sună pentru a vă cere ajutorul. Care este cel mai bun lucru pe care îl puteți face pentru el? Când este momentul să acționați? Îmi amintesc când familia noastră a mers împreună în centrul orașului Mexico City, Mexic, pentru a cumpăra haine pentru cei doi copii ai noștri. Ei erau foarte mici. Fiul nostru cel mare împlinise recent 2 ani iar cel mic avea un an. Străzile erau pline de oameni. În timp ce făceam cumpărături, ținându-i pe copii de mână, ne-am oprit să ne uităm la ceva. Și, fără să ne dăm seama, l-am pierdut pe fiul nostru cel mare. Nu știam cum, dar el nu mai era cu noi. Fără să mai stăm o clipă pe gânduri, am început să alergăm pentru a-l căuta. L-am căutat și am strigat după el, având un sentiment foarte neplăcut, gândindu-ne că am putea să-l pierdem pentru totdeauna. În mintea noastră, noi îl imploram pe Tatăl Ceresc să ne ajute să îl găsim. După puțin timp, l-am găsit. Se uita nevinovat la niște jucării din vitrină unui magazin. Soția mea și cu mine l-am îmbrățișat și l-am sărutat și ne-am luat angajamentul de a-i veghea pe copiii noștri mai bine pentru a nu-i mai rătăci niciodată pe vreunul dintre ei. Am învățat că pentru a merge în căutarea fiului nostru, nu am avut nevoie de adunări de planificare, ci pur și simplu am acționat, mergând în căutarea celui care se rătăcise. Am învățat, de asemenea, că fiul nostru nu și-a dat niciodată seama că s-a rătăcit. Dragi frați și surori, pot fi mulți care, dintr-un motiv sau altul, s-au rătăcit de noi și care nu știu că sunt rătăciți. Dacă amânăm, i-am putea pierde pentru totdeauna. Pentru mulți oameni care au nevoie de ajutorul nostru, nu este necesar să creăm programe noi sau să recurgem la acțiuni complicate sau costisitoare. Ei au nevoie doar de hotărârea noastră de a sluji, de a face ceea ce este drept, la momentul potrivit, fără amânare. Când Salvatorul a apărut oamenilor din cartea lui Mormon, el ne-a oferit un exemplu minunat despre cum să nu așteptăm să oferim alinare celor care au pierdut percepția bucuriei și fericirii. Predicându-le oamenilor, el a văzut că nu puteau înțelege toate cuvintele sale. El i-a invitat să meargă la casele lor și să se gândească la lucrurile pe care le spusese lor. El le-a spus să se roage tatălui și să se pregătească pentru a reveni a doua zi, când el urma să se întoarcă pentru a le predica. Când a încheiat, el a privit mulțimea de oameni și a văzut plângând căci doreau ca el să rămână cu ei. Citez, iar el le-a spus, iată, din adâncurile inimii sunt plin de îndurare pentru voi. Aveți pe vreunii dintre voi care sunt bonavi? Aduceți-i aici. Aveți voi pe vreunii care sunt infirmi sau orbi sau șchiopi sau mutilați sau leproși sau care sunt zbârciți sau care sunt surzi sau care sunt în suferințe de orice fel? Aduceți-i pe ei aici și eu îi voi vindeca pe ei. Căci eu mă îndur de voi. Adâncurile inimii mele sunt pline de îndurare. Încheie citatul. Și ei i-au adus pe cei bolnavi lor la el, iar el i-a vindecat. Mulțimea s-a plecat la picioarele lui, l-a preamărit și i-a sărutat picioarele, întrucât încât ei i-au spălat picioarele lui cu lacrimile lor. Apoi, el le-a poruncit să fie aduși pruncilor și el i-a binecuvântat, unul câte unul. Acesta este exemplul pe care ni l-a dat Salvatorul. Dragostea lui este oferită tuturor, iar el ține minte de fiecare în parte. Eu știu că Tatăl nostru Ceresc este iubitor, înțelegător și răbdător. Fiul Său, Iisus Hristos, ne iubește de asemenea. Ei ne oferă ajutor prin profeții lor. Am învățat că urmând profeții, ne aflăm în mare siguranță, Salvarea continuă încă. Președintele Monson a spus, citez, Domnul se așteaptă ca noi să gândim. El se așteaptă ca noi să acționăm. El se așteaptă ca noi să muncim. El se așteaptă ca noi să ne depunem mărturile. El se așteaptă ca noi să ne dedicăm. Închei citatul. Avem o responsabilitate și o mare ocazie. Sunt mulți oameni care au nevoie să trăiască din nou sentimentul plăcut al bucuriei și al fericirii, care rezultă din faptul de a fi activ în cadrul bisericii. Acea fericire vine primind rânduiel și făcând și ținând legăminte sacre. Domnul are nevoie ca noi să-i ajutăm. Să facem ceea ce este drept, la momentul potrivit, fără amânare. Depun mărturie că Dumnezeu trăiește și este Tatăl nostru. Iisus Hristos trăiește și și-a dat viața pentru ca noi să ne putem întoarce în prezența Tatălui nostru ceresc. Eu știu că El este Salvatorul nostru. Eu știu că bunătatea lor infinită se face mereu simțită. Depun mărturie că președintele Thomas S. Monson este profetul lor și că aceasta este singura biserică adevărată de pe fața întregului pământ. Știu că profetul Joseph Smith este profetul restaurării. Depun mărturie că, într-adevăr, cartea lui Mormon este cuvântul lui Dumnezeu. Ea ne oferă îndrumare și exemple de urmat pentru a deveni mai asemănător lui Dumnezeu și Fiului Său prea iubit. Mărturisesc astfel în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin.
Mă adresez tinerilor mai direct decât o fac de obicei, comparând tinerețea mea cu a voastră. Voi sunteți nespus de prețioși. V-am văzut în 10 de țări și pe fiecare continent. Voi sunteți mult mai buni decât am fost noi când eram tineri. Voi cunoașteți mai multe despre Evanghelie, voi sunteți mult mai maturi și mult mai credincioși. Eu am acum 87 de ani. Vă puteți întreba cu ce pot oare contribui eu în viețile voastre la vârsta mea. Am fost și eu unde sunteți voi și știu încotro vă îndreptați. Voi însă n-ați ajuns încă unde sunt eu. Dau citire unor rânduri dintr-o poezie cunoscută. Corbul bătrân încetinește, corbul cel tânăr nici de cum. Corbul cel tânăr nu cunoaște, mult din ce știe cel bătrân. În privința cunoașterii lucrurilor, corbul cel bătrân încă este învățătorul corbului cel tânăr. Ce anume nu știe corbul cel bătrân? Cum să fie mai ager? Corbul cel tânăr zboară deasupra de desubt și îi dă urată corbului cel încet bătrân. Ce anume nu știe corbul cel rapid tânăr? Încotro să meargă. Este o poezie cunoscută, dar nu de Wordsworth. În pofida a tot ceea ce se întâmplă în lume, prin decăderea standardelor morale, voi, tinerii, sunteți crescuți pe teritoriu inamic. Știm din scriitor că în cer a avut un loc, un război și că Lucifer s-a răzvrătit și împreună cu cei ce l-au urmat a fost aruncat pe pământ. El este hotărât să zădărnicească planul Tatălui nostru ceresc și caută să controleze mințile tuturor. Această influență este spirituală, iar el este liber pe pământ. Dar în pofida opoziției, încercărilor și ispitelor, nu trebuie să cedați sau să vă temeți. Când aveam 17 ani, aproape de a absolvi liceu, fiind un licean de nivel mediu cu unele slăbiciuni, s-a năruit totul în jurul nostru într-o duminică dimineață. În următoarea zi am fost chemați în amfiteatrul liceului. Pe scenă era un scaun pe care se afla un mic aparat de radio. Directul a pornit radioul. Atunci, noi am auzit glasul președintelui Roosevelt, care a anunțat că Pearl Harbor a fost bombardat. Statele Unite erau în război cu Japonia. Mai târziu, scena s-a repetat. Am auzit din nou glasul președintelui Roosevelt, de data aceasta anunțând că țara noastră era în război cu Germania. Al doilea război mondial izbucnise în întreaga lume. Într-o dată, viitorul nostru era nesigur. Noi nu știam ce ne așteaptă.
Vom apuca noi să ne căsătorim și să avem o familie? Astăzi sunt războaie și vești de războaie și întreg pământul este tulburat. Voi, tineretul nostru, vă puteți simți nesigur în viața voastră. Vreau să vă sfătuiesc și să vă învăț, să vă previn cu privire la unele lucruri pe care să le faceți și alte lucruri pe care să nu le faceți. Planul Evangheliei este marele plan al fericirii. Familia este nucleul acestui plan. Familia depinde de folosirea demnă a celor puteri dătătoare de viață care sunt în trupul vostru. În familie, o declarație oficială către lume, un document inspirat, emis de prima președinție, învățăm că în existență premuritoare, toate ființele umane, bărbați și femei, au fost făcute după chipul lui Dumnezeu. Fiecare este în spirit un fiu sau fiică iubită ai unor părinți cerești. Și datorită acestui lucru, fiecare are o natură și un destin divin. Faptul că o persoană este bărbat sau femeie reprezintă o caracteristică fundamentală. Declarăm în continuare că Dumnezeu a poruncit ca sacrele puteri de procreare să fie întrebuințate numai între bărbat și femeie, căsătoriți legal ca soț și soție. Marea pedeapsă pe care Lucifer și cei ce l-au urmat au adus-o asupra lor este că lor nu li s-a permis să aibă un trup muritor. Multe dintre ispitele cu care vă confruntați au legătură cu trupul vostru. Numai că aveți puterea de a crea trupuri pentru o nouă generație, dar aveți și libertatea de a alege. Profetul Joseph Smith ne-a învățat, toate ființele care au trupuri au puterea asupra acelora care nu au. Așadar, orice suflet viu care are un trup fizic are, în final, puterea asupra dușmanului. Voi aveți parte de ispite din cauza firii voastre trupești, însă aveți și puterea asupra lui și a îngerilor săi. Până când am absolvit liceu, mulți dintre colegii noștri plecaseră la război, unii dintre ei nemai întorcându-se niciodată. Noi, ceilalți, urma să plecăm, curând în armată. Nu știam ce ne rezervă viitorul. Urma să supraviețuim războiul? Urmeau să mai fie la întoarcere destule lucruri dintre cele pe care le cunoșteam? Știind că urma să plec, m-am înrolat în aviație. În scurt timp, eram în Santa Ana, California, pentru instruire înainte de zbor. Pe atunci nu aveam o mărturie fermă că Evanghelia este adevărată, dar știam că învățătorii mei de seminar, Abel S. Rich și John P. Lillywhite, știau că este adevărată. I-am auzit depându-și mărturia și i-am crezut. Mi-am spus, mă voi baza pe mărturile dumnealor până când o voi dobândi pe a mea. Și așa am făcut. Auzisem despre binecuvântarea patriarhală, dar nu o primisem încă. În fiecare țăruș este un patriarh rânduit care e spiritul profeției și spiritul revelației. El este autorizat să dea binecuvântări personale și particulare celor care vin la recomandarea episcopului lor. I-am scris episcopului meu rugându-l să-mi dea o recomandare. J. Roland Sandstrom era un patriarh rânduit care locuia în zona țărușului meu. El nu știa nimic despre mine și nu m-a văzut înainte, însă mi-a dat binecuvântarea mea. În aceasta am găsit răspunsuri și instruire. Deși binecuvântările patriarale sunt foarte personale, vă voi împărtăși un citat scurt din a mea. Vei fi îndrumat de șoaptele Spiritului Sfânt și vei fi avertizat de pericole. Dacă acorzi atenție acestor avertismente, Tatăl nostru Ceresc te va binecuvânta să poți să fii din nou împreună cu cei dragi ție. Cuvântul dacă, deși mic l-a scris, s-a mărit cât pagina. Eu voi fi binecuvântat să mă întorc de la război dacă voi ține poruncile și dacă voi da ascultare îndemnărilor Duhului Sfânt. Deși mi-a fost conferit la botez acel dar, încă nu știam ce înseamnă Duhul Sfânt sau cum funcționează acele îndemnuri. Ceea ce trebuia să știu despre îndemnuri am găsit în cartea lui Mormon. Am citit că îngerii vorbesc prin puterea Duhului Sfânt.
Prin urmare, ei vorbesc cuvintele lui Hristos. Prin urmare, ospătați-vă din cuvintele lui Hristos, căci iată, cuvintele lui Hristos vă vor spune toate lucrurile pe care trebuie să le faceți. Lucrul măreț pe care l-am învățat este acela că glasul Spiritului este mai degrabă un sentiment decât un sunet. Veți învăța și voi, așa cum am învățat eu, să ascultați acel glas care este mai degrabă simțit decât auzit. Nefi i-a dojenit pe frații săi mai mari zicând, ați văzut un înger, iar el a glăsuit către voi. Da, ați auzit glasul lui din când în când. Iar el a vorbit către voi cu un glas plin și încet, dar erați lipsiți de sentimente, așa încât nu ați putut să simțiți cuvintele lui. Unii critici au spus că aceste versete sunt greșite, fiindcă auzi cuvintele, nu le simți. Dar dacă știi măcar puțin despre comunicarea spirituală, știi că cel mai bun cuvânt pentru a descrie ceea ce se întâmplă este cuvântul sentiment. Darul Duhului Sfânt te va îndruma și proteja, dacă ești de acord, ba chiar îți va îndrepta faptele. Este un glas spiritual care vine în minte ca un gând sau ca un sentiment pus în inima voastră. Profetul Enos a spus, glasul Domnului a apărut iarăși în mintea mea. Iar Domnul i-a spus lui Oliver Cowdery, iată, eu îți voi spune ție în inima și în mintea ta prin Duhul Sfânt care va veni asupra ta. Nu se așteaptă din partea voastră să treceți prin viață fără să faceți greșeli, însă voi nu veți face o greșeală mare fără ca mai întâi să fiți avertizați de îndemnurile Spiritului Sfânt. Promisiunea este valabilă pentru toți membrii bisericii. Unii vor face greșeli grave, încălcând legile Evangheliei. Aici este momentul să vă reamintesc despre ispășire, pocăință și iertarea completă, ca voi și cu mine să devenim puri din nou. Domnul a spus, iată, acela care s-a pocăit de păcatele lui este iertat și eu, Domnul, nu mai amintesc de ele. Dacă se întâmplă ca dușmanul să vă ia prizonier ca rezultat al păcatului, vă reamintesc că voi dețineți cheia care va descuia ușa temniței pe dinăuntru. Puteți fi curățați prin sacrificiul ispășitor al Salvătorului. Atunci când vă este greu, s-ar putea să vă gândiți că nu sunteți demn de a fi salvați din cauza că ați făcut greșeli, mari sau mici, și să credeți că sunteți pierduți. Acest lucru nu este niciodată adevărat. Numai pocăința poate vindeca ceea ce doare, indiferent de natura acestei dureri. Dacă vă implicați în lucruri în care nu ar trebui sau dacă vă asociați cu persoane care vă duc în direcție greșită, atunci este momentul să vă exercitați independența, libertatea voastră de a alege. Ascultați glasul Spiritului și nu veți fi conduși greșit. Eu vă repet faptul că tineretul de azi este crescut pe teritoriu inamic cu standarde morale decăzute. Însă, în calitate de slujitor al Domnului, eu vă promit că veți fi protejați și ocrotiți de atacurile dușmanului. Dacă voi veți da ascultare îndemnurilor care vin de la Spiritul Sfânt. Îmbrăcați-vă decent, vorbiți cu reverență, ascultați muzică înălțătoare, evitați imoralitatea sub orice formă și toate obiceiurile personale degradante. Controlați-vă viața și îndemnați-vă să fiți credincioși. Deoarece noi depindem de voi foarte mult, veți fi binecuvântați în mod remarcabil. Tatăl Ceresc veghează mereu asupra voastră. Tăria mărturiei mele s-a schimbat de când m-am bazat pe mărturiile învățătorilor mei de seminar. Astăzi mă sprijin pe alții când merg din cauza verstei și a poliomielitei din copilărie, însă nu din motive privind lucruri spirituale. Am ajuns să cunosc adevărurile prețioase despre Evanghelie și cele despre Salvatorul Iisus Hristos. Fiind unul dintre martorii săi special, eu mărturisesc că finalul acestei lupte, care a început în viață premuritoare, nu este îndoielnic. Lucifer va fi învins. Am vorbit mai devreme despre corb. Voi, tineri corb, nu trebuie să zburați fără țintă, nesigur de drumul din față. Sunt oameni care știu drumul. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Domnul a organizat biserica sa pe principiul cheilor și al consiliilor. La conducerea bisericii sunt 15 bărbați susținuți ca profeți, văzători și revelatori. Fiecare membru din prima președinție și cuormul celor 12 apostoli deține toate cheile preoției necesare pentru îndrumarea bisericii. Apostolul cu cea mai mare vechime în acest oficiu este profetul, președintele Manson, care este singurul autorizat să exercite toate acele chei. Scripturile cer ca prime președinție și cuormul celor 12 să conlucreze în concilii și ca deciziile din cadrul acestora să fie unanime. Și așa și este. Noi ne încredem în Domnul să îndrume calea și căutăm să facem numai voia sa. Noi știm că El și-a pus foarte multă încredere în noi, personal și colectiv. Trebuie să învățați să vă încredeți în Domnul din toată inima voastră și să nu vă bizuiți pe înțelepciunea voastră. Voi trebuie să fiți demn de încredere și să vă înconjurați de prieteni care doresc să fie la fel. Uneori puteți fi tentați să gândiți la fel cum gândeam eu din când în când în tinerețea mea. După cum decurg lucrurile, lumea se va sfârși. Sfârșitul lumii va veni înainte ca eu să fac ceea ce ar trebui. Nu este așa. Puteți privi înainte, făcând ceea ce este drept, să vă căsătoriți, să aveți o familie, să vă vedeți copiii și nepoții, poate chiar și strănepoții. Dacă veți urma aceste principii, voi veți fi vegheați și protejați și voi înșiva veți ști, prin îndemnurile Duhului Sfânt, încotro să mergeți, căci prin puterea Duhului Sfânt veți putea voi cunoaște adevărul tuturor lucrurilor. Eu vă promit că așa va fi și vă dau o binecuvântare în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Has given me and left me.
We are grateful.
Suntem recunoscători corului tabernacolului, dirijorilor lui și organiștilor pentru muzica frumoasă pe care au interpretat-o în această dimineață. Ultimul vorbitor la această sesiune va fi președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție. După cuvântarea președintelui Uchtdorf, corul va interpreta înainte sfinți. Rugăciunea de încheiere va fi rostită de versnicul Lowell M. Snow din C70, iar lucrările conferințe vor lua o pauză până la ora 2 după amiază.
Aș dori să încurajez pe tinerii bisericii să vă rog să ascultați aceste lucruri minunate care ne-au fost prezentate de președintele Packer. Este un timp minunat când acești profeți ne dau îndrumări și suntem atât de binecuvântați să avem pe acești profeți cu noi pe pământ în această zi, anunțând nouă temple, multe noi temple în întreaga lume. Președintele Monson ne-a arătat din nou cum biserica merge înainte cu această muncă. Permiteți-mi să menționez câteva alți profeți a acestui timp, chiar Moise, care era unul dintre marii profeți pe care a cunoscut vreodată lumea. El a fost crescut de fiica faraonului și și-a petrecut primii 40 de ani din viață la curțile regale din Egipt. El a cunoscut mai întâi gloria și grandoarea acelei împărății străvechi. Câțiva ani mai târziu, pe vârful unei munte îndepărtat, departe de splendoarea și măreția Egiptului puternic, Moise a stat în prezența lui Dumnezeu și a vorbit cu el față în față, așa cum vorbește un om cu prietenul său. În timpul acelei întrevederi, Dumnezeu i-a arătat lui Moise lucrarea mâinilor sale, permițându-i să arunce o privire la lucrarea și gloria sa. Când viziunea s-a terminat, Moise a căzut la pământ timp de multe ore. Când în cele din urmă i-a revenit puterea, el a înțeles ceva ce în toți acești ani petrecuți la curtea faraonului nu înțelesese niciodată înainte. Știu, a spus el, că omul nu este nimic. Cu cât aflăm mai mult despre univers, cu atât înțelegem mai bine, cel puțin mică parte, ceea ce știa Moise. Universul este atât de mare și misterios și glorios, încât este de neînțeles pentru mintea omenească. Lumii fără număr a creat, i-a spus Dumnezeu lui Moise. Splendoarea unui cer înstelat este o mărturie frumoasă despre acest adevăr. Sunt câteva lucruri care m-au făcut să mi se taie răsuflarea cu uimire. Ca atunci când zburam în întunericul nopții, traversând oceane și continente și privind de la ferestra carligii mele la infinita gloria milioanelor de stele. Astronomii au încercat să numere stelele din univers. Un grup de oameni de știință estimează că numărul stelelor pe care îl poate cuprinde raza telescoapelor noastre este de 10 ori mai mare decât toate firele de nisip de pe plajele și deșerturile din lume. Această concluzie are o asemănare izbitoare cu declarația profetului Enoch din vechime. Dacă ar fi posibil ca omul să poată număra particulele pământului, da, milioane de pământuri ca acesta, nu ar fi fost începutul numărului creațiilor tale. Luând în considerare vastitatea creațiilor lui Dumnezeu, nu e de mirare că marele rege Beniamin și-a sfătuit poporul să păstreze întotdeauna în memorie măreția lui Dumnezeu și nimicnicia lor. Dar chiar dacă omul este un nimic, sunt plin de mirare și respect cât mă gândesc la valoarea sufletelor este atât de mare înaintea lui Dumnezeu. Și în timp ce ne uităm la vasta întindere a Universului, putem spune ce este omul în comparație cu gloria creației? Dumnezeu însuși a spus că noi suntem motivul pentru care El a creat universul. Lucrarea și slava sa, scopul acestui univers magnific, este de a salva și exalta omenirea. Cu alte cuvinte, vasta întindere a eternității, gloriile și misterele infinite ale spațiului și timpului sunt toate create pentru beneficiul muritorilor de rând ca mine și ca dumneavoastră. Tatăl nostru Ceresc a creat universul ca noi să ne putem atinge potențialul ca fii și fiice ai Lui. Aceasta este un paradox al omului. În comparație cu Dumnezeu, omul nu este nimic. Totuși, însemnăm totul pentru Dumnezeu. Deși, în comparație cu credința infinită, părem a nu fi nimic, avem o scânteie din focul etern care arde în piepturile noastre. Avem promisiunea de neimaginat a exaltării, lumii fără de sfârșit, care ne este la îndemână. Iar marea dorință a lui Dumnezeu este să ne ajute să o atingem. Marele amăgitor știe că una dintre cele mai efective unelte în a-i aduce pe copiii lui Dumnezeu pe căi greșite este să apeleze la extremele paradoxului omului. În cazul unora, el face recurs la tendința lor de mândrie, măgulindu-i și încurajându-i să creadă în fantezia părerilor foarte bune despre sine și a invincibilității. El le spune că sunt ieșiți din comun și că datorită abilității, dreptului prin naștere sau poziție sociale, sunt mai buni decât trăsăturile obișnuite ale tuturor lucrurilor care îi înconjoară. Îi îndrumă astfel încât să ajungă la concluzia că, drept urmare, ei nu se supun regulilor altcuiva și nu trebuie să fie deranjat de problemele al nimănui. Se spune că Abraham Lincoln îi plăcea o poezie care spune: „O, de ce trebuie să fie spiritul omului muritor atât de falnic? Ca un meteorit ce trece iute, ca un nor care plutește rapid, ca o licărire a fulgerului, ca un val care se sparge, omul trece din viață la odihna lui mormânt.” Ucenicii lui Iisus Hristos au înțeles că, în comparație cu eternitatea, existența noastră în această sferă muritoare este doar un scurt timp, în spațiu și timp. Ei știu că valoarea adevărată a unei persoane care are partea ar părea puțin legătură cu ceea ce lumea privește cu mare stimă. Ei știu că poți strânge o grămadă de bani de pe întregul pământ și cu ea nu poți cumpăra o bucată de pâine în economia din cer. Cei care vor moșteni împărăția lui Dumnezeu sunt cei care devin ca un copil ascultător, blând, umil, răbdător, plin de dragoste. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Asemenea, ucenici înțeleg de asemenea că atunci când sunt în slujba aproapelui, sunt numai în slujba lui Dumnezeu. O altă cale prin care Satana înșeală este prin descurajare. El încearcă să ne concentreze atenția asupra propriei noastre lipse de însemnătate, până când începem să ne îndoim că însemnăm mult. El ne spune că suntem prea mici pentru ca cineva să ne observe că suntem uitați, în special de Dumnezeu. Permiteți-mi să vă împărtășesc o experiență personală pe care poate fi de ajutor celor care se simt lipsiți de însemnătate, uitați sau singuri. Cu mulți ani în urmă am participat la o instruire a piloților în cadrul forțelor aeriene ale Statelor Unite. Eram departe de casă, un tânăr soldat în Germania de Vest, născut în Cehoslovacia, care crescuse în Germania de Est și vorbea engleză cu o mare dificultate. Îmi amintesc bine călătoria la baza noastră de pregătire din Texas. Eram într-un avion așezat lângă un pasager care vorbea cu un accent puternic din sud. Abia am înțeles câte un cuvânt din ceea ce spunea el. De fapt, mă întrebam tot timpul dacă nu cumva fusesem învățat o limbă greșită. Eram îngrozit la gândul că trebuia să concurez pentru răvnitele locuri fruntașe în instruirea piloților cu studenți care erau vorbitori nativi de limba engleză. Când am ajuns la baza aeriană din orășelul Izvorul Mare, în Texas, am căutat și am găsit Ramura Sfinților din zilele din urmă, care era formată dintr-o mână de membri minunați care se întruneau în camere închiriate chiar în baza aeriană. Membrii se aflau în procesul de construire a unei mici case de întruniri ce avea să fie locul permanent pentru biserică. La acea vreme, membrii efectuau în mare măsură lucrarea de construcție a noilor clădiri. Zi de zi am participat la pregătirea mea ca pilot și am studiat cât de mult am putut, iar apoi mi-am petrecut majoritatea timpului liber lucrând la noua casă de întruniri. Acolo am învățat că 5 pe 10 nu este un pas de dans, ci o bucată de lemn cu aceste dimensiuni. Am învățat și îndemânarea importantă de a supraviețui fără degetul mare de la mână când am bătut un cui. Am petrecut așa de mult timp lucrând la casa de întâlnire încât președintele de ramură, care s-a întâmplat să fie unul dintre instructorii noștri de zbor, și-a exprimat îngrijorarea că poate ar fi trebuit să petrec mai mult timp studiind. Prietenii mei și colegul student pilot s-au angajat și ei în activități în timpul lor liberi, deși cred că este corect să spun că unele dintre aceste activități nu erau în acord cu broșura de azi pentru întărirea tineretului. Din partea mea, eu m-am bucurat să fiu o parte activă din această micuță ramură din Texas. Să-mi exersez îndemânările de tâmplar însușite recent și să-mi îmbunătățesc engleza în timp ce îmi îndeplineam chemările de învățător la forumul vârsticilor și la școala de duminică. La acea vreme, Izvorul Mare, în pofida numelui său, era un loc mic, nesemnificativ și necunoscut. Și adesea eu simțeam la fel despre mine însumi. Că sunt nesemnificativ, necunoscut și relativ singur. Chiar și așa, nu m-am întrebat nici măcar o dată dacă Domnul uitase de mine sau dacă El va putea să mă găsească vreodată acolo. Știam că pentru Tatăl Ceresc nu conta unde eram, pe ce loc mă clasam față de ceilalți, în clasa mea de instruire a piloților, sau care era chemarea mea în biserică. Ce conta pentru el era că făceam tot ce puteam, că îl iubeam și că eram dornic să-i ajut pe cei din jurul meu. Știam că dacă făceam tot ce puteam, totul va fi bine. Și totul a fost bine. Domnului nu-i pasă deloc dacă ne petrecem zilele lucrând în săli cu marmură sau în grajduri. El știe unde suntem, indiferent de cât de modeste sunt condițiile noastre. El îi va folosi în felul său și în scopurile sale sfinte pe cei care îl iubesc. Dumnezeu știe că unele dintre cele mai mărețe suflete care au trăit vreodată sunt cele care nu vor figura niciodată în cronicile din istorie. Ei sunt cei binecuvântați, oameni umili care urmează exemplul Salvatorului și își petrec zilele vieților lor făcând bine. Un astfel de cuplu, părinții unui prieten de-al meu, exemplifică acest principiu pentru mine. Soțul lucra la o fabrică de oțel din Utah. La prânz își scotea scripturile sau o revistă a bisericii și citea. Când ceilalți lucrători au văzut acest lucru, și-au bătut joc de el și i-au încercat credința. Ori de câte ori au făcut acest lucru, el a vorbit cu bunătate și încredere. El nu a permis ca lipsa lor de respect să-l facă să se simtă furios sau supărat. După ani de zile, unul dintre acei aprici bajocoritori s-a îmbolnăvit foarte mult. Înainte de a muri, el a cerut ca acest om umil să vorbească la înmormântarea lui. ceea ce el a și făcut. Acest membru credincios al bisericii nu a avut niciodată un statut social important sau bogății, dar el i-a influențat pe mult pe cei care l-au cunoscut. A murit în urma unui accident de muncă, în timp ce s-a oprit să-l ajute pe alt muncitor care era înzăpezit. Într-un an, văduva sa a trebuit să facă o operație pe creier, care a lăsat-o în incapacitatea de a merge. Dar oamenilor le plăcea să-și petreacă timpul cu ea, deoarece ea îi ascultă, ea își amintește, ei îi pasă. Neputând să scrie, ea a memorat numerele de telefon ale copiilor și nepoților ei. Ea își amintește cu drag zilele de naștere și aniversările. Cei care o vizitează pleacă având sentimente mai bune față de viață și față de ei înșiși. Ei simt dragostea ei. Știu că ei pasă, ea nu se plânge niciodată, ci își petrece zilele binecuvântând viețile altora. Una dintre prietenele ei a spus că această femeie era unul dintre puțini oameni pe care ea a cunoscut vreodată care exemplificau cu adevărat dragostea și viața lui Iisus Hristos. Acest cuplu ar fi fost primul despre care s-ar fi putut spune că nu erau de mare importanță în această lume. Dar Domnul folosește o măsură foarte diferită de cele ale lumii pentru a cântări valoarea unui suflet. El cunoaște acest cuplu credincios. El îi iubește. Faptele lor sunt o mărturie vie că a credinței lor puternice în el. Dragii frați și surori, poate că e adevărat că omul nu este nimic în comparație cu măreția Universului. Uneori ne putem simți chiar lipsiți de însemnătate, neobservați de alții singuri sau uitați. Dar amintiți-vă întotdeauna, dumneavoastră contați pentru el. Dacă vă îndoiți vreodată de aceasta, luați în considerare aceste patru principii divine. În primul rând, Dumnezeu îi iubește pe cei umili și blânzi, căci ei sunt cei mai mari în împărăția cerurilor. În al doilea rând, Domnul încredințează plenitudinea Evangheliei sale ca să fie proclamată de cei slabi și simpli până la marginile pământului. El a ales lucrurile slabe ale lumii pentru a ieși înainte și a-i distruge pe cei puternici și tari și pentru a-i face de rușine lucrurile cele tari. În al treilea rând, nu contează unde locuiți, nu contează cât de modest trăiți, cât de modest vă este salariul, cât de limitate vă sunt îndemnările, cât de obișnuită vă este înfățișarea sau cât de mică și vi se pare că este chemarea în biserică, dumneavoastră nu sunteți de neremarcat pentru Tatăl dumneavoastră ceresc. El vă iubește, El vă cunoaște inima umilă și faptele de dragoste și bunătate. Împreună, ele formează o mărturie trainică despre loialitatea și credința dumneavoastră. În al patrulea și ultimul rând, vă rog să înțelegeți că ceea ce vedeți și exprimați acum nu este ceea ce va fi întotdeauna. Nu vă veți simți întotdeauna singuri, triști, îndurerați sau descurajați. Avem promisiunea lui Dumnezeu, făcută cu credință că El nici nu-i va uita, nici nu-i va părăsi pe cei care îl iubesc. Aveți speranță și încredere în această promisiune. Învățați să-L iubiți pe Tatăl dumneavoastră cerești și să deveniți ucenicii ai Săi prin cuvinte și fapte. Fiți siguri că numai dacă îndurați, credeți în El și rămâneți credincioși în ținerea legămintelor. Într-o zi veți simți voi înșivă promisiunile revelate Apostolului Pavel. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Dragi frați și surori, cea mai puternică ființă din univers este Tatăl Spiritului dumneavoastră. El vă cunoaște. El vă iubește cu o dragoste perfectă. Dumnezeu vă vede nu doar ca pe o ființă muritoare, de pe o mică planetă care trăiește o perioadă scurtă, El vă vede ca pe copilul Său. El vă vede ca pe ființa care sunteți în stare să deveniți și care sunteți meniți să deveniți. El vrea să știți că dumneavoastră contați pentru El. Fie ca noi să credem totdeauna, să ne încredem și să ne aliniem viețile astfel încât să ne înțelegem adevărata valoare eternă și adevăratul potențial etern. Fie ca noi să fim demni de prețioasele binecuvântări pe care Tatăl nostru Ceresc le păstrează pentru noi. Este rugămintea mea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Our dearest eternal Father,
dragă Tată etern, te iubim atât de mult. Și din înconjurul, din toată lumea, copiii tăi astăzi s-au adunat pentru a auzi cuvintele tale. Îți mulțumim, Tată, pentru acest privilegiu. din partea tuturor celor care au auzit cuvântul Tău și din partea celor care vor citi sau care vor continua să participe la aceste evenimente. Te rugăm să-i binecuvântezi individual și chiar împreună și ca familii. Binecuvântează-i, te rugăm, cu putere. Deschide-le inimile. Ajută-i să-ți audă vocea. Ajută-i să aibă putere și îndrumă-i. Ne rugăm ca toți copiii Tăi din toată lumea să aibă o dorință sinceră să se pregătească, să intre în legăminte cu Tine și să primească, binecuvântările Evangheliei. Binecuvântează fiecare suflet pentru ca ei să poată deveni oameni ai Lui Hristos. Ne rugăm în numele Său, Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost prima sesiune a celei de 181 conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos al Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai bisericii. Partitura muzicală a fost susținută de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.